Metropolitan Museum of Art en Novi Yorko transdonis donace alle la regia Vavel Castello la portreton de la regido Vladislavo Sigismundo kiel signon de amikeco kaj kunlaboro ne nur inter ambaŭ muzeoj, sed ankaŭ inter ambaŭ ŝtatoj. La tolaro, creiginta en la laboreio de Peter Paul Rubens ekde la 1976, estis en Krakovo prunte expoziciata, ekde nun provisos gin informo kiel pri la tolaro donacita de la Novi Yorka Muzeo. La portreto de la regido Vladislavo Sigismundo, pli posta regio de Pollando, creidis en la art laboreio de Rubens. Plej verŝajne temas pri la ripetita portreto pentrita en 1624 jaro, kiam dum sia vojaĝo tra Eŭropo la pola reĝido pozis al Rubens en lia antverpena ateliero. La originala tolaĵo forbrulis dum la incendio en la palaco Kudensberg en Bruselo en 1731.